Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah dadweyne oo ka aragtay diibanaya hindi sharciyeedka maaliyadda barasaabka kwale oo sheegtay inaan mamnuuci doonin muguka nin dhalinyaro oo saaka hooyadiis ku dilay ismaamulka wajeer warbixin ayaa idinkaga haya wararkii ugu dambeeyay dhanka sii soomaaliyana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo shir uga qayb galaya magaalada nairobi iyo wararkii ugu dambeeyay dhanka sii soomaaliya ee caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay 28-ka bishanaad ee mey ee sanadka 2024 halka bisha islaamka ay sugan tahay 19-ka bisha 11-aad ee dulqacda ama sadataal sanadka 1445 ee hijriga ee soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya guddiga arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha dalka ee baarlamaanka ayaa maanta bilaabay inuu dadweynaha fursad u siiyo inay aragtidooda ka dhiibtaan hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee finance bill 2024 xubnaha guddigan oo uu hogaaminayo guddoomiyahooda ahna xildhibaanka deegaanka moolo ee ismaamulka naikuru kimani kuria ayaa wareysan doona saamilayda qeybaha kala duwan ee dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaa guddigan ka soo hormuuqanaya ururka shirkadaha wax soo saara ama niraade shirkadaha wax soo saara ee loo soo gaabiyo kam mas-uuliyiinta macadka arrimaha dhaqaalaha holwadeennada macadka maaliyadda dadweynaha ururka xisbiyaasha ee loo soo gaabiyey ICBAK aniraada xisaabiyayaasha ICBAK iyo kuwo kale waxyaabaha ku xusan hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ay kenyaanka walaaca ka muujinayaan waxaa ka mid ah canshuur dheeraada oo lagu soo rogayo rootiga oo ay kenyaan badan aada u adeegsadaan ama ay cunaan guddoomiyaha ismaamulka kwale ee gobolka xeebta ee dalka fatuma maxamed ajani ayaa sheegtay in dowlad deegaankaasi aan laga mamnuuci doonin in lasoo geliyo lagu dhex iibiyo ama lagu dhex isticmaalo nuuca qaadka ee loo yaqaana maguka waxay sheegtay inkastoo barasaabyada mombaasa ay kiliifi ku taageersan tahay la tacaalidda balwadda haddana inaynan qaadi doonin go-aan la mid ah midkii ay dhowaan shaaciyeen hogaamiyeyaasha ismaamuladaasi tani ayay u aanaysay sababo dhanka sharciga oo jira waxaa dhanka kale cid kasta ugu baaqday inay mas-uuliyad aniraada iska saarto sidii wax looga qaban lahaa isticmaalka xaddaafka ee maanduuriyaha
kama leadership ya kaunti hii tunaungana na wengine kupiga vita utumizi wa mugoka. Of course hatutoweka ban kwa utumizi wa mugoka kwa sababu ya kisheria, lakini pia tunafuatilia zile njia za kisheria ili kuhakikisha utumizi wa mugoka unakuwa regulated. Mawiki yaliyopita bunge limezunguka kaunti nzima kuchukua maoni kutoka kwa wananchi katika Kwale County Finance Bill 2024. Na inshallah wakati bill imepitishwa sisi kama executive tuta implement hiyo finance bill kulingana na vile ambavyo wananchi wa Kwale wametaka. Na niwaulize tu wazazi na kila mmoja wetu, pia wale watumizi ambao wanatumia mgoka. Na si mgoka pekee, hata hard drugs, hata pombe. Kama kitu chochote ambacho kinadhuru afya yetu. Nafikiri kila mtu ana haki ya kuangalia umuhimu wa afya yake. Kwa hivyo niwaulize tu wote, si swala la viongozi, ni swala la sisi wote kuangalia ni vipi. Hata chakula pia ukitumia zaidi kinakuwa ni athari kwa afya.
Dhanka kale, qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha muslimiinta ee gobolka Waqooyi Bari ayaa soo dhaweeyay talaabqaadka ee muquuqaaga looga mamnuucay Mombasa iyo Kilifi, waxayna barasaabyada gobolka ugu baaqeen ee Waqooyi Bari inay ayagana mowqifkaasi oo kala qaataan si loo badbaadiyo dhalinyarada.
Leo tunataka governors kutoka Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Tana River, Marsabit tutokwate hiyo mfano hiyo drug isimamishwe katika hizi kaunti, kwa sababu tumemaliza afya ya watu wetu, tumemaliza elimu ya watu wetu, tumemaliza rasilimali ya watu wetu, nani unaongeza hata mambo ya security. Nimekuta kila wakati wale magaidi huwa wanatumia hizi vitu, hizi magari zinapita msituni kuwapelekea Na hivyo tunasema ya kwamba tukiwa pamoja, viongozi wengine wa dini, hata viongozi wa siasa, na mpaka magavana yote ya kwamba hiyo kudogokana ni rais wa mishwe, ili watu wapate afya. Ukiangalia masomo katika hizi counties, ziko chini kabisa, completely. Na hakuna siku imelete faida. Hata wale watu ambao wanauza hii mimea, hakuna siku wamepata faida. Ukiangalia watoto yao wote wameharibika. Wamekuwa walevi, wametoka kutoka kwa shule. Compare na wale kina mama ambaye wanauza mboga. Ukichukua hiyo statistic, wale kina mama wanauza mboga na wale wanauza hizi miraa, iko tofauti kubwa sana. Familia inaharibika.
Hatan hadii aan eego warbixin ugu ba waxa lagu soo warramayaa in nin dhalinyaro ah uu saaka hooyadii isku dilay magaca ismaamulka Wajeer sida uu ku soo warramayo Cabdiraxmaan Muawiye.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Xafada Buule Cali Mucow ee magaalada Wajeer ayaa waxa maanta ka dhacday dhacdo naxdin leh kadib markii nin dhalinyaro ah dhowr iyo 30 sano jir ah uu hooyadii ku dilay Baangad ilaa ay nafta ka baxdo. Dadka xaafadda ayaa mar qura waxa ay isla maqdeen sawaxanka iyo qaylida hooyadaasi, taas oo markii ay dadka u soo gurmadeenna ku naf baxday gurigeeda. Ninka dhalinyarada ee hooyadii gacantiisa ku dilay ayaa dadka xaafaddu iskaashanaya waxa ay ku soo dhigeen gacanta iyadoona laamaha amniga lagu wareejiyey. Gudoomiyaha xaafadda Buule Cali Mucow ayaa ka warbixiyey dhacdadaasi argagaxa leh.
Chief magacaaga meesha chiefka ka tahay siday wax u dhaceen bal inta
joog. Anigu waa Chief Cali Mucow Maxamed Xasan deegaankan chiefka. Maanta shan saacii bar markaan joogna magaalada anigoo shaqo ku jirna ayay dadkii xaafadana soo waceen. Waxaan nagu soo wargeli yar Cabdi Fattaax Maxamed ladhaha inaan hooyadiis qorta Baangad ugu dhufto. Meeshii markaan aan askar ka soo qaatay, meeshii aan imaadni maamada iyo meydaan u imaadni, dhaawacyo badan oo qoortii oo ilaa iyo dhuntii daalmaartii as Baangad ugu kala jareen aragnay. Maamada hadda meyd waaye. Markaan hadda wixii ka dambeeyayna duugtii wixii aan isu diyaarinayna. Markaan ninkan waa ninkii sanadkii hore maaragtii yarna dilay dadna ku dhaawacay buulada oo mar dhow jeelka laga soo dayay.
Miyuu baxsaday misel gacanta
yaa? Maya waa la qabtay dadkii adii dadweyneyn xogoo nabray gaaseen, laakiin hadda saldhigga la geeyo
sugan ilaa isbar.
Si kastaba ha noqotee, gacan ku dhiglaha hooyadii dilay ayaa ilaamaha amniga gacanta ku dhigeen iyadoona loo gudbiyey saldhigga magaalada Wajeer. Cabdiraxmaan Muawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
Waxaa sare u sii kacday tirada dhimashada ee ka dhalatay shilkii laga soo tabiyey wadada u dhexeysa magaalooyinka Naikuru iyo Eldoret. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey dhimashada 4 qof, loo ka mid ah dadkan ayaa ku dhintay isla goobta shilka ka dhacday, halka 2 kalena ay geeriyoodeen xilli laga dabiibayay dhaawacyo soo gaaray. Shilka ayaa ka dhacay aagga loo yaqaan Sabeya ee magaalada Salga. Shilka oo xaalay ka dhacay wadada weyn ee u dhexeysa Naikuru iyo Eldoret ayaa saameeyey baabuur nooca aniraahda baabuur nooca matatuda oo ay leedahay shirkadda Nanaki Soko, taas oo ku wajahneyd Naikuru baabuur xamuulna iyo taksina isku dhaceen. Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in gaariga xamuulka uu ku dhacay matatuda xilli uu darawalku isku dayayey inuu ka weecdo taksiga oo si xooli ah loo kaxeynayey. 8 ruux ee dhaawacyo culus ka soo gaaray shilka ayaa lagu daweynayaa isbitaalka weyn ee Naikuru. Subaxnimadii Sabtida ayaa ahayd markii 5 qof ay ku dhinteen, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen shilka dhacay wadada xiriirsa Eldoret iyo Naikuru. Shilkaasi oo u dhexeeyey gaadiidka dadweynaha ee matatuda iyo baabuur xamuula ayaa laga soo tabiyey aagga miyiga ee ismaamulka Naikuru. Gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee arrimaha waxbarashada Julius Meili ayaa niraahday guddiga qoondeynta miisaaniyadda ugu baaqay inuu ka baarandago sidii dib loogu celin lahaa barnaamijka quudinta ama dib loogu celin lahaa ama loo soo celin lahaa barnaamijka quudinta ardayda. Tani ayaa timid kadib markii barnaamijkan ay ku bixisay lacag dhan 4.9 bilyan oo shilin aan lagu darin qorshaha sanad maaliyadeedka 2024 ilaa 2025. Julius Meili ayaa xusay inay soo celiyeen 2 bilyan oo shilin oo lagu talagalay in cunto loogu iibiyo ardayda dhigta dugsiyada ku yaala ismaamulada Oomanaha, iyadoo dhaqaalahan lagu wareejinayo golaha qaran ee tacliinta, gaar ahaan bulshooyinka reer guuraaga ee loo soo gaabiyey Nokoneka. waxa dhanka kale soo jeediyay in gudiga adeega macallimiinta TSC uu si joogto ah u shaqaleeyay ardayda bartay macallinimada isla markaana wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaan GSS kuwaasoo ay tiradoodu tahay 26,000 oo macallimiina. Gudoomiyaha guddiga arrimaha waxbarashada ee baarlamaanka ayaa ku taliyay in arrinka la dhaqangeliyay laga bilaabo 1-da bisha 10-aad ee sanadkan oo aan la sugin sanadka dambe sidii hore loo qorsheeyay. Tani ayaa imaaneysa iyadoo waalidiinta ismaamulka Isiolo ay doonayaan in dowladda ay sii wado barnaamijka quudinta ardayda iyo in si joogto ah loo holgeliyo macallimiinta dugsiyada GSS.
Serikali kusimamisha hiyo sakula imeona imesimama ni makosa kubwa, kwa sababu zingine za Meru na Isiolo zile zimekaa na njaa, zinakaa na ukame, watu wengi hawana chakula, watoto wengi wanaenda shule hata kwa sababu ya njaa kama Isiolo na huko Gembe North huko. Sasa hivi watoto wengi wamekatalia kwenda shule kwa sababu ya ukosefu wa chakula.
Hiyo mambo ya kumaliza school feeding program, hiyo ni kitu moja itaharibu sana, kwanza kwa kaunti kama yetu ya Isiolo. Watoto wengi wanaenda shule kwa sababu ya kukula.
Ni kumaanisha kwamba hii serikali haijafanya seriousness katika sekta ya education. Wanatenga pesa mingi na hiyo pesa mingi inabaki kwa national government, haiteremuki huko chini.
Unakuta ile chakula wanakula saa 7, watakula tena kesho yake saa 7. So mimi ningeuliza hii serikali iwache hiyo mchezo iko naye, na ijue ya kwamba Wanjiko ako kuangalia, na 2027 tutaonana na hawa.
Wale watoto wangekuwa wanaenda shule na wanaenda shule na kwa sababu ya hiyo chakula, wakikosa hiyo chakula watapotea na watatoroka hiyo mashule. Sasa ni makosa kuwanyima hiyo chakula.
Inatakana iwe imepangwa kwamba hata ile walimu ambao walichukuliwa GSS wawe wametengewa yao ili wawe permanent. Kuwalipa 17,000 kwa mwezi ni very unfair. Hiyo si pesa ya kulipa mwalimu ambaye anafundisha junior secondary school. Ukiangalia competence level ya hawa watoto, kuna wengi hata bado hawajajua kusoma na wako wameingia junior secondary. Hata ile curriculum yao ile ilitengenezwa haiko clear hawa watoto wanatakana wafanye nini. Ni kama wanakwenda shule kupoteza muda yao. Na tunataka kwanza ile watu wana develop hiyo curriculum waende wakae chini wa develop hiyo junior secondary vizuri, kwa sababu walimu na wazazi wengi wamelalamikia ile content wale watoto wanapewa.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo wadanka Soomaaliya, madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka sanadlaha ee Bangiga Horumarinta Afrika uga qayb galay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shirkan oo mid heer madaxweynaha ayaa waxaa sanadkan diirada lagu saaraya dib u qaabeynta qaab-dhismeedka maaliyadeed ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa waxaa ka qayb gali doona madaxweynayaasha dalalka Afrika qaar badan oo ka mid ah madaxda Bangiga Horumarinta Afrika. Afayeenka madaxtooyada Villa Somalia ama afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudeyfi oo wareysiiyey warbaahinta qaranka dalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyey wuxuu ku saabsan yahay shirka madaxweynaha Soomaaliya ee uga qaybgalaya dalkani Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi. Waxaana hadalladiisi ka mid ahay afayeenka madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guddiga ballaaran ee la socda waxa ay ka qaybgalayaan kulan heerkiisu sarreeyo oo madaxweynayaasha Afrika intooda badan ay ka soo qaybgalayaan. Kulankaas oo looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha Afrika, kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ama isku soo duway Bangiga Horumarinta Afrika, waxaana Soomaaliya ay tahay fursad weyn maadaama Soomaaliya ay kasoo gudubtay marxalado kala aad u adag sida dayn-cafintii iyo hadda Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda uu sii korayo si loo taageero ama qayb looga noqdo horumarinta ilaha dhaqaalaha sida kaabayaasha iyo waxsoosaarka. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inta uu joogo magaalada Nairobi, waxa uu la kulmi doonaa madax kala duwan oo Afrika kamid ah sidii loo xoojinayo iskaashiga wadamadaasi iyo Soomaaliya. Waxaana safarkan madaxweynaha uu ku tagayo ama uu ku joogo magaaladaha Nairobi oo ay tahay safar shaqo oo hal maalin ah. Shirkaas wuxuu ka horreeyay shirka madaxweynayaasha Afrika ka horreeyay sida ay tahay horan iyo shirar noocan oo kale ah oo bangiga adduunkana ay u dhaceen. Marka shirkan ahmiyad gaara ayuu u leeyahay Soomaaliya inay qayb ka noqoto ay halkaas ay timaado. Sida la socoto, Soomaaliya waxay qayb ka noqotay ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika qayb ka noqotay. Soomaaliya waxay ogtahay waa wadan runtii qani ah oo maxaladaha aad iyo aad muhiim ugu ah wax soo saarka iyo iskaashiga wadamada Afrika iyo adduunka marka kulanka muhiimad gaar ah ay leedahay
gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Shaqaadan Maxamed Nuur Shaqaadan Madobe iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho ayagoo ku soo wajahan caasimadda dalka Kenya ee Nairobi halkaas oo ay ka qayb galayaan kulanka 17aad ee gudoomiyasha baarlamaanka wadamada ku boobay urur galbeedaneerade urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ee EACC ama daliyada bariga Afrika shirka oo maalinta bari si rasmi ah u furmi doona ayaa waxaa looga hadli doonaa xalinta caqabadaha hortaagan hormarinta ajendayaasha ururkan wixii qodobka ka soo kordhigaystay dib ayaad kala socon doontaan qodobkaas ay wararka Soomaaliya u dambeeyay markan muliid aan ka cusaday inuu soo koobo aqbaaraadka caalamka
Sanad Maxamed Axmed dawladda dalka Canada ayaa shaacisay in ilaa iyo 5 mar ay kordhisay tirada dalku galka la siinaya Falastiiniinta ku sugan Gaza ee doonaya in ay la midoobaan qoysaskooda ku nool wadankaasi waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirka socdaalka ee Canada Mark Miller waxa uu xusay in tirada codsiyada la qabanayo ee la xiriira fiisaha madalku galka oo ah barnaamij gaar ah oo lagu dhawaaqay bishii December ee sanadkii hore la gaarsiinayo ilaa 5,000 Miller ayaa bayaan ku sheegay in ay wali aad uga walaacsan yihiin xaaladaha bani'aadanimo ee ka taagan Gaza waxa uu intaasii ku daray in dawladda Canada ay ka shaqeynaysa sidii ay u caawin lahayd Falastiiniinta doonaya inay isaga baxaan Gaza way ka socdaan duqeymaha military Israa'iil la saatay ay weli jiraan xannibaado ayna waxba ka qaban karin Canada wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 45 qof ay ka mid yihiin 23 isugu jira caruur haween iyo waayeelo in lagu dilay Rafah tan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay weerartay teendhooyin hoy u ah dadka ka soo barakacay duqeymaha Gaza waxa halkaasi lagu dhaawacay 249 ruux oo kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay inay qalad ahayd in la bartilmaameysado rayid isagoo xusay in dhacdadaasi la baaraya waxaa lagu soo warramayaa in dawladda Spain ay si rasmi ah u aqoonsatay qaranimada Falastiin waxaana go'aankan ansixiyay golaha wasiirada Spain sida warbaahinta u sheegay ee feyn u hadlay dawladda Spain waxaa lagu wadaa in dawladaha Ireland iyo Norway iyagana ay tallaabadan oo kale ay maanta ay qaadaan tan iyo imaanaysa iyada Israa'iil ay wali duqeymo ka wado magaalada Koonfureed ee Rafah wararka intaasi ku daray in tan iyo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore ugu yaraan 36,096 Falastiiniyiin ah in lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay ka wado Gaza halka la dhaawacay ilaa 83,136 qof oo dheeraada wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegaysaa in 24 saacadood ay ugu dambeeyay duqeymaha lagu dilay 46 qof halka la dhaawacay ilaa 110 kale oo dheeraada wixii qodobkaasi ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan ugu dambeeyntina waxa uu qorshe u yahay in golaha amaanka ee qaramada midoobay maanta oo talaada uu yeesho kulan degdeg ah oo ay xubnaha uga arrinsanayaan duqeyn Israa'iil ay ka geysatay magaalada Koonfureed ee Rafah halkaasi oo lagu dilay ilaa iyo ugu yaraan 45 qof wararka intaasii ku daraya in sidoo kale xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ay eegayaan barakac xoogan oo arrinkaasi ka dhashay tani ayaa imaanaysa iyadoo Spain oo ka tirsan midowga Yurub ay si rasmi ah u aqoonsatay qaranimada Falastiin halka laba dowladood oo kale oo kala Ireland iyo Norwayna la filayo inta labadaasi ay qaadaan qodobada caalamka anaga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed
Mowlid waa mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Qaliifa ayaa idin warramayay Mowlid Maxamed Shuuri ayaa warka soo saaray adu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ina ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.